Όλα καλά πήγαν. Άμα βγαίνεις στην επιφάνεια και βλέπεις τον ήλιο, θεωρητικά όλα πήγαν καλά. Έτσι δεν είναι?
Χτίζω με εικόνες στα παλάτια μου, 3000 στροφές γύρω από τα μάτια μου. Ποτέ δεν ήμουν βασιλιάς, δεν θέλω ρόδο πέταλα μπροστά από τα σκαλοπάτια μου. Τρέχω μόνο στη θέση, πέρα δόθες απαλλιώ εκρεμές. Ρωτάνε πόσο αξίζουν τα κομμάτια μου, 3000 στροφές γύρω μου. Θα με πετύχεις, γυρνάω χαμένο στη λεωφόρο της νίκης. Δεν μεταφέρω κύριο λεκτό, στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Όποιος ξεχνάει ξεχνιέται εδώ πέρα, περνάω απ' τέτοια μέρη κάθε μέρα. Όποιος ξεχνάει ξεχνιέται εδώ πέρα, περνάω απ' τέτοια μέρη κάθε μέρα. Lacoste, Kenzo, North Face, Tommy, τα παιδιά των βιομηχάνων ξενερώνουν που τώρα πληρώνουν. Εγώ λέω όσοι δεν έχουνε μπορούν να πάρουν, γι' αυτό όλα τα φτωχόπαιδα γουστάρουν. Είμαστε φταίχτες, ενίοτε ψεύτες, κάνουμε μικρά παιδιά να αγχώνονται για ετικέτες. Αντί να τους πούμε πως τίποτα από όλα αυτά δεν προορίζεται για αυτούς. Έτσι δεν είναι? Ανεργία, αφραγγεία, γεμάτα κελιά. Πώς θες πως σχέζεις τα λεφτά σε όποιον πεθαίνει από αυτά? Φωτιές από τα μαγκάλια, κρύα νοικοκυριά. Πώς θες πως σχέζεις τα λεφτά σε όποιον πεθαίνει από αυτά? Δεν έχω τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Είχα πει κι ήταν ψέμα. Το κάνω για την κουλτούρα. Το κάνω για να σου δείξω πως είναι όταν. Τέλος πάντων, κατάλαβες. Ποιος, πότε, πού και γιατί. Πάρκαρε το αμάξι και ποιους είχε μαζί. Αυτή η κουλτούρα είναι αλητεία, κοτσομπολιά και βία. Να έχουνε να συζητάνε οι αργοσχολείς στα καφενεία. Ναι, είναι αυτό, αλλά όχι μόνο αυτό. Ένα παιδί με ένα γονιό από συνοικία μικρή. Όταν του λέγαν τι θα γίνει, δεν είχε κάτι να πει. Τώρα νιώθει σαν το Χάλαντ στη μικρή περιοχή. Αυτή η κουλτούρα, από τις εφηβικές μαστούρες, από τους εγωισμούς και τις ανέτειες μανούρες. Από τα μάτια ενός γονιού που είδε το γιο να κάνει σούζες. Σε ένα ετοιμόρροπο μπαλκόνι πλέον από ματωμένες μπλούζες. Ο γιος θα μεγαλώσει μες στη ζούγκλα του πετών, στις περιοχές των δολοφόνων και των συμμοριών. Και ο πατέρας του έχει χρόνια να δηλώσει παρόν. Κάποιος ράπερ που ακούει θα είναι ο πατέρας γι' αυτόν. Είμαστε όλοι μας πολύτεκνοι, γεννάμε συχνά. Αλήθεια. Γράφουμε ραπ και αποκτάμε παιδιά. Αυτά ελπίζουνε να μοιάσουνε στις μπάρες που ακούνε. Και εμείς ελπίζουμε πίσω από μπάρες να μην τα δούμε. Κύριε δικαστά, δηλώνω ο ένοχος. Είχα από μικρός μια καψούρα. Για όσα με χρεώνε, είμαι υπεύθυνος. Τα έκανα όλα για την κουλτούρα.
Και θέλω να δούμε ποιο είναι αυτό το αγόρι. Να δέχτηκε πλήθος κόσμο για να ακούσουν έναν εκπρόσωπο της hip hop μουσικής.
Συμπήραξε τα καμπλόγωνα. Πολλές κόσμο δεν καταλάβαινε τι άκουγε. Δεν υπάρχουν δεκαετίες τώρα, δεν μας έχουν έρθει από το εξωτερικό. Δεκαετίες υπάρχουν αυτά. Τώρα πώς θα καταλαβαίνετε τι μας λένε στα ελληνικά. Καταλάβατε?
Είμαστε εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι πρωινό Τρίτης, 4 Φεβρουαρίου του 2025. Έχει αρκετό καιρό που θέλω να μιλήσουμε με την Αταλάντη Ευρυπίδου εδώ στην εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι το προσπαθήσαμε και βρήκαμε αυτή την εβδομάδα για να βολεύει και τις δυο μας. Και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που κρατώ ήδη στα χέρια μου. Το έχω διαβάσει. Αν είχατε εικόνα πως είναι τσακισμένο, θα καταλαβαίνετε και με, τέλος πάντων, πόση ώρα και πώς πέρασα με το βιβλίο αυτό. Αταλάντη Ευρυπίδου, «Εκείνοι που δεν έφυγαν», εκδόσεις Πόλης, διηγήματα. Η Αταλάντη Ευρυπίδου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987. Θέλω οπωσδήποτε να τη ρωτήσω όμως αν έχει καταγωγή από επαρχία και αν έχει βιώματα εκεί. Είναι κοινωνική ψυχολόγος. Διηγήματά της έχουν δημοσιευθεί στα ελληνικά σε ανθολογίες. Επίσης έχουν ποίηματά της δημοσιευθεί στο ηλεκτρονικό Φρέαρ. Συλλογή διηγημάτων της «Εκείνοι που δεν έφυγαν» είναι το πρώτο της βιβλίο και είναι ένα πολύ εντυπωσιακό, μια πολύ εντυπωσιακή είσοδος στην, στα βιβλία, στις εκδόσεις. Και αυτές οι ιστορίες της, οι οποίες άραγε πώς να τις πεις, λογοτεχνία του τρομακτικού, λογοτεχνία του φανταστικού, λαογραφικού τρόμου, όπως υπάρχει μια τέτοια φράση, εμπνέονται σίγουρα από την λαϊκή παράδοση, από τα λαϊκά παραμύθια, έχουν πάρα πολλά τέτοια στοιχεία, μυθολογικά στοιχεία, στοιχεία ιστορίας με κεφαλαίο το Ιώτα, μαγικός ρεαλισμός, ιστορίες με παραδοξότητες, αληθινές ιστορίες όπως τώρα μου έρχονται δύο του Θανάση Βάγια ή των υπαρξιστών του Σίμου που μπλέκονται με φανταστικές ιστορίες μυθοπλασίας. Λοιπόν, για όλα αυτά και για όλα αυτά τα ολοζώντανα πρόσωπά της, ακόμα και όταν είναι ζώντες νεκροί στη μνήμη μας, είναι όλοι ολοζώντανοι. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα μαζί και να μάθω κι εγώ πιο πολλά για το πώς έγραψε αυτές τις 7 ιστορίες. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και αν ακούτε τις γάτες μου να νιαουρίζουν, μην τις πιστεύετε, δεν πεινάνε πραγματικά, τις έχω ταΐσει.
Πάντα κάνουν έτσι. Πάντα κάνουν έτσι, όμως μπορείς να τις ταΐζεις αιώνια και εκείνες να νιαουρίζουν πάντα πεινασμένες.
Έτσι.
Λοιπόν, θα είναι ένα ωραίο soundtrack από πίσω όμως αν ακούγονται, οπότε δεν θα δώσουμε σημασία. Θα θεωρήσουμε ότι το έχουμε σκηνοθετήσει όλο αυτό για να, είναι, να έχει και ήχους πίσω.
Ακριβώς, το κάναμε επίτηδες.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο παράδοξα, αλλά πραγματικά το πρώτο πράγμα που είδα στο βιβλίο ήταν «Τι εξωφυλάρα είναι αυτή». Όταν πήρα το βιβλίο πριν διαβάσω καν τις ιστορίες, είπα «Τι εξώφυλλο είναι αυτό». Ποιος είναι ο καλλιτέχνης και τι έργο είναι αυτό?
Ο καλλιτέχνης του εξωφύλου είναι ο Αλέκος Κυραρίνης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός εικαστικός, έχει κάνει διάφορες εκθέσεις κατά καιρούς και θέλαμε κάτι που να αντικατοπτρίζει σε κάποιο βαθμό τις επιρροές της παράδοσης και της βυζαντινής τέχνης, αλλά και ταυτόχρονα να είναι κάπως να αποτυπώνει το μεταμοντέρνο στοιχείο του βιβλίου. Mm. Αν δείτε κιόλας τα παραμύθια του Μέγα, τους δύο τόμους αυτούς που έχει βγάλει η Εστία, έχουν εικονογράφηση παραδοσιακή, οπότε κάπως ήθελα να αποδώσω και φόρο τιμής σε αυτό, μιας και στάθηκε τόσο μεγάλη επιρροή για το βιβλίο.
Νομίζω ότι όπως αγαπάει λαϊκά παραμύθια, με το που ξεκινάει να διαβάζει το πρώτο, ο Δήμιος δεν πήγαινε πουθενά χωρίς τη σπασμένη του Χατζάρα και το ταγάρι με το κεφάλι του πεθαμένου. Την είχαν μάθει πια την ιστορία του από άκρη σ' άκρη και κανείς δεν τον ρώταγε για τη φωνή που καμιά φορά ακουγόταν από το σάκο του. Οι άνθρωποι τον απέφευγαν, τα ζώα τον φοβούνταν και όποτε είχε απλώσει χέρι να βοηθήσει ή να χαϊδέψει, του το είχαν κάνει πέρα. Κατάλαβε νωρίς ότι τόπος για εκείνον δεν υπήρχε πουθενά και έπαψε να πασχίζει. Έτσι, όταν ξέσπασε ο καυγάς στο χάνι, βούλιαξε όσο βαθύτερα στην καρέκλα του γινόταν και αφοσιώθηκε στο φαΐ μπροστά του. Δεν ήθελε πλεξίματα, αλλά την τύχη ούτε που τη νοιάζει, τη θέλει ο ένας και ο άλλος. Αυτή είναι η αρχή από το «Πέρα από τα γυάλινα βουνά», τους κοκαλένιους κάμπους, και εδώ έχουμε σιδεροπάπουτσα, έχουμε ταξίδι δοκιμασίας, κάποτε πολύ συνηθισμένο μοτίβο στα λαϊκά παραμύθια. Υπάρχει μια οφειλή στα λαϊκά παραμύθια μεγάλη?
Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει και από τους, χαρακτήρες που πάντα κάτι οφείλουν για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, για να κερδίσουν αυτό που είναι να κερδίσουν. Αλλά υπάρχει και από εμάς, νομίζω, μια οφειλή στις επιρροές μας, στην ταυτότητα που αναπτύσσουμε ως συγγραφείς και ως άνθρωποι σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο δίηγημα δεν είναι βασισμένο σε κάποιο παραμύθι καθεαυτό, αλλά σίγουρα έχει πάρα πολλές επιρροές από την ατμόσφαιρα των λαϊκών παραμυθιών και τα μοτίβα των λαϊκών παραμυθιών.
Ακριβώς, γιατί υπάρχει ένα άλλο, το οποίο όποιος αγαπάει το παραμύθι του Σιμιγδαλένιου θα συγκινηθεί για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μεταφορά και το νήμα που συνδέει. Κάνω λάθος?
Το ελπίζω να συγκινηθεί.
Εγώ συγκινήθηκα πάντως, γιατί είναι ένα παραμύθι που το αγαπώ πάρα πολύ, το Σιμιγδαλένιο. Πάρα πολύ.
Χαίρομαι, γιατί δεν είναι και από τα πάρα πολύ γνωστά παραμύθια. Και εμένα είναι από τα ιδιαίτερα αγαπημένα μου, και αυτό και η Τρισεύγενη, εξού και ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνω κάτι με αυτά τα δύο. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι η σύνδεση με τον Θανάση Βάγια και με τον μύθο του Βρικόλακα και με το ποίημα του Βαλαωρίτη, κάπως όλα τέριαξαν πάρα πολύ ώστε να προκύψει αυτό το διήγημα. Mm-hmm.
Ήθελα πραγματικά να ρωτήσω, γεννηθήκατε στην Αθήνα, όμως έχω την εντύπωση ότι, καλά, ξαναδιάβαζα πάλι χθες λίγο διαγώνια για να θυμηθώ φράσεις και περιγραφές, παραδείγματος χάρη από το «Εκείνοι που δεν έφυγαν ποτέ δεν επιστρέφουν», και είχα πολύ έντονα την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που έχει γράψει αυτά τα διηγήματα έχει βιώματα επαρχίας, δεν γίνεται να μην δεν έχει. Έκανα λάθος, δεν ξέρω, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Όχι, καθόλου λάθος. Όντως έχω γεννηθεί στην Αθήνα και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, αλλά όπως και πολλά παιδιά της γενιάς μου, πέρναγα αρκετό καιρό στο χωριό από το οποίο κατάγεται η μητέρα μου, το οποίο βρίσκεται στην Καρδίτσα. Mm. Οπότε η μισή μου καταγωγή είναι από εκεί και η άλλη μισή είναι από την Κύπρο. Αλλά αυτή η συλλογή είναι πολύ επηρεασμένη από τις αναμνήσεις που έχω από τους παππούδες μου, από το χωριό μου, από τη γλώσσα των παππούδων μου. Και σε μεγάλο βαθμό το τοπίο που περιγράφω στο ομότιτλο διήγημα είναι ακριβώς το χωριό μου. Εκτός από το άγαλμα δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Μακάρι να είχαμε χρόνο πολύ και να σας διάβαζα όσοι μας ακούτε τώρα αποσπάσματα, αλλά πραγματικά θα σας αφήσω να τα ανακαλύψετε μόνοι σας και να τα διαβάσετε. Αυτό που νομίζω ότι θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση, αν δεν έχετε διαβάσει τη συλλογή, είναι ότι όταν διαβάζετε ότι αυτή η συλλογή είναι το πρώτο βιβλίο της Αταλάντης Ευρυπίδου, δεν θα το πολύ πιστέψετε, γιατί είναι τόσο δουλεμένη, τόσο σαφής σε σχέση με το περιεχόμενο, η γλώσσα, που αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πέρα είναι, αν όχι μία πανέτοιμη συγγραφέας, μία συγγραφέας που επίσης μάλλον έγραφε και έχει δημοσιεύσει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να γράφει πιο πολύ από αυτά που έχει δημοσιεύσει ως τώρα. Πώς ξεκίνησε το ταξίδι της συγγραφής και πότε?
Πολύ παλιά. Τώρα, από ό,τι θυμάμαι εγώ, το πρώτο πράγμα που έγραψα ποτέ μου ήταν 9 χρονών, αν θυμάμαι καλά. Θυμάμαι ότι ήμουν τετάρτη δημοτικού, οπότε μάλλον 9 χρονών. Αλλά από ό,τι λένε οι γονείς μου, είχα τη λόξα και έφτιαχνα ιστορίες από πολύ μικρή. Γενικά, ναι, σίγουρα έχω γράψει πολύ περισσότερο από όσο έχω δημοσιεύσει. Και νομίζω ότι εκεί που έχω καταλήξει μετά από όλα αυτά τα χρόνια που γράφω είναι ότι τα περισσότερα πράγματα που γράφουμε θα μείνουν στο συρτάρι μας. Αλλά γενικότερα ήθελα να βγάλω ένα πρώτο βιβλίο που να ικανοποιεί εμένα πρώτα και να είναι όσο δουλεμένο και αντιπροσωπευτικό των ικανοτήτων μου, της ταυτότητάς μου, της συγγραφικής, όσο ήθελα. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό ίσως και καθυστέρησα εντός εισαγωγικών. Είχα υλικό, αλλά δεν ήθελα απλώς να βάλω διηγήματα μαζί. Ήθελα να υπάρχει ένα συνδετικό νήμα στα διηγήματα, να είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά αυτή η συλλογή.
Νομίζω πως το καταφέρατε με τον καλύτερο τρόπο αυτό. Άρα, σαν έτοιμη λοιπόν από καιρό, έρχεται η Αταλάντη Ευρυπίδου να μας δώσει 7 ιστορίες. Από αυτές η πρώτη ποια είναι, η πρώτη γραμμένη?
Η πρώτη γραμμένη είναι η Τρισεύγενη, mm-hmm. Την οποία την έγραψα αρχικά στα αγγλικά. Την έγραψα για ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής που το τρέχουν οι φίλοι μου στη Θεσσαλονίκη, οι Tales of the Weird. Οπότε, φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν,
χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό.
Και το μετέφρασα αργότερα στα ελληνικά. Και μετά έγραψα 1-2 ακόμα για τα λογοτεχνικά εργαστήρια της Αθηναϊκής Λέσχης Επιστημονικής Φαντασίας, mm-hmm. που νομίζω ήταν το «Πέρα από τα γυάλινα βουνά» και το ομότιτλο της συλλογής, το «Εκείνοι που δεν έφυγαν». Ναι, αυτά ήταν τα πρώτα. Και είδα κάπως ότι υπήρχε ένας κοινός θεματικός άξονας ανάμεσά τους και σκέφτηκα ότι δεν γράφω μερικά ακόμη, να βγάλω μια συλλογή.
Και τι καλά που κάνατε. Θα βάλουμε λίγη μουσική ανάμεσά μας και θα επιστρέψουμε.
Βεβαίως.
Μη φτιάχνεις τέλεια παραμύθια, άμα σκαρώνεις μια ιστορία, κοίτα να τους κάνεις να την πιστέψουν επειδή μοιάζει αληθινή και όχι επειδή θέλουν, γιατί κάποια στιγμή θα τους απογοητεύσεις και θα σταματήσουν να θέλουν και θα σε πάρουν στο κατόπι, με τσουγκράνες και με φτιάρια. Αληθινοί είναι οι άνθρωποι που έχουν κουσούρια, τα μάγια που δεν πιάνουν πάντα, τα ιατρικά που μπορεί να βγουν και τζούφια. Έτσι έλεγε η μάνα μου. Είναι ένα μικρό απόσπασμα από το διήγημα της Αταλάντης Ευρυπίδου «Το καρφί στην κεφαλή». Είναι ένα από τα 7 διηγήματα στην συλλογή διηγημάτων της «Εκείνοι που δεν έφυγαν», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης, και ενώ το συζητούσαμε μέρες πότε θα κάνουμε τη συνέντευξη, έτυχε η συγκυρία να κάνουμε τη συνέντευξη σήμερα και χθες να τυπωθεί κιόλας η δεύτερη έκδοση του βιβλίου. Πώς είναι αυτή η αίσθηση ότι τόσο γρήγορα ένα όνομα που δεν το ξέραμε στην λογοτεχνία νωρίτερα, θέλω να πω ότι δεν περιμέναμε το επόμενο βιβλίο της συγγραφέας που μας άρεσε, έκανε τόσο γρήγορα δεύτερη έκδοση.
Ειλικρινά είναι κάπως εξωπραγματικό, δεν το έχω επεξεργαστεί ακόμα πλήρως. Είναι πάρα πολύ τιμητικό φυσικά και νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλον τον κόσμο που το αγόρασε, το διάβασε, το έδωσε μια ευκαιρία. Θα το συνηθίσω κάποια στιγμή. Θα καταλαγιάσει η αίσθηση μέσα μου.
Της γιαγιάς αυτή η συμβουλή που διάβασα υπάρχει στο διήγημα. Ισχύει από την αρχή ως το τέλος, είναι έτσι?
Νομίζω θα ήθελα να ισχύει. Θα ήθελα να ισχύει, γιατί και εγώ τουλάχιστον όταν διαβάζω σαν αναγνώστρια, συνήθως θα κλείνω προς τους χαρακτήρες οι οποίοι όντως έχουν κουσούρια και όντως είναι πραγματικοί άνθρωποι, οπότε προσπάθησα και εγώ σε κάποιο βαθμό αυτό να κάνω. Αλλά νομίζω ότι και στην πραγματικότητα κάπως έτσι γίνεται. Όταν πιστεύουμε τα πράγματα που θέλουμε απλώς να πιστέψουμε, είναι πολύ εύκολο μετά να φύγουμε μακριά από αυτά. Η αλήθεια μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο να την πιστέψεις, αλλά είναι κάπως δύσκολο να απομακρυνθείς από αυτήν, άπαξ και τη μάθεις.
Mm. Τα διηγήματα καλύπτουν ένα μεγάλο διάστημα. Από πού έως πού?
Από την Οθωμανική κατοχή, από την πρώην Οθωμανική κατοχή, δηλαδή θα έλεγα βαθιά τουρκοκρατία, αν και δεν μπορώ να δώσω ακριβώς συγκεκριμένη ημερομηνία. Αλλά θεωρητικά το πρώτο διήγημα είναι πολύ χαμένο στα βάθη της Οθωμανικής κατοχής, εξού και οι χαρακτήρες είναι και τελείως ανώνυμοι. Μέχρι και θα έλεγα σχεδόν τη σύγχρονη εποχή, με την έννοια ότι το τελευταίο διήγημα, ναι μεν η πλοκή του διαδραματίζεται τη δεκαετία του 50, αλλά οι συνεντεύξεις διαδραματίζονται σήμερα.
Ακριβώς. Αυτός που ψάχνει είναι ο εγγονός των ηρώων του 50, άρα είναι ένας σύγχρονος σημερινός άνθρωπος. Δύσκολο το εγχείρημα αυτό, γιατί σε αυτό το διάστημα τα διηγήματα της συλλογής ιστορούν πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων και έπρεπε να παίρνουν υπόψη τους την εποχή στην οποία διαδραματίζονται αυτά. Εδώ θέλω να πω ότι η γλώσσα είναι εξαιρετικά δουλεμένη και έχει κάθε φορά σε σχέση με το περιεχόμενο του κάθε διηγήματος διαμορφώνεται και η γλώσσα, και αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο, θα το καταλάβετε όταν διαβάσετε τα διηγήματα αυτά. Γιατί αυτή η δύσκολη επιλογή, τα διηγήματα να είναι απλωμένα σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αιώνων?
Όπως λέγαμε και νωρίτερα, ένας από τους στόχους μου ήταν να γράψω μια συλλογή διηγημάτων η οποία να έχει μια συνέχεια και κάποιους κοινούς θεματικούς άξονες. Και αυτή η συνέχεια ήθελα να είναι και ιστορική, γράφοντας δηλαδή τα πρώτα διηγήματα και βλέποντας ότι είχαν μεν κάποια κοινά, όμως ήταν σε διαφορετικούς χρόνους και χώρους τοποθετημένα. Μου ήρθε η ιδέα να μιλήσω ταυτόχρονα και για μια κατά κάποιο τρόπο μυθική Ελλάδα που υπάρχει και δεν υπάρχει και για την μαγεία η οποία χάνεται σταδιακά όσο περνάνε τα χρόνια και ο κόσμος απομυθοποιείται.
Νομίζω, δεν είμαι εντελώς σίγουρη τώρα, θα το πω λίγο από μνήμης και ελπίζω να μην κάνω λάθος, να μην κάνω εντελώς λάθος, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή είχα διαβάσει μια συνέντευξη του Χόρχε Γκαλάν σε ένα ελληνικό μέσο που τον είχαν ερωτήσει, σε ελληνικό ή ευρωπαϊκό τέλος πάντων μέσο, ελληνικό, γιατί τον είχαν ερωτήσει γιατί νομίζετε ότι τα βιβλία της Λατινικής Αμερικής που έχουν μαγικό ρεαλισμό έχουν απήχηση στην Ελλάδα. Και αυτός έδωσε μία απάντηση, ίσως μη γνωρίζοντας την ελληνική πραγματικότητα και την ελληνική λαϊκή παράδοση, ότι μάλλον στην Ευρώπη μας φαίνονται εξωτικά. Εμείς όμως ξέρουμε ότι υπάρχει μία τεράστια δεξαμενή λαϊκής παράδοσης. Το έχω συζητήσει αυτό και το σκέφτομαι κάθε φορά που διαβάζω κείμενα του Χρυσόστομου Τσαπραίλη, που διαβάζω δικά του βιβλία. Υπάρχει μία τεράστια παράδοση, δεξαμενή λαϊκής παράδοσης, που είναι εντελώς μαγικός ρεαλισμός. Είναι έτσι?
Νομίζω ότι εξαρτάται πολύ από το πώς θα ορίσουμε τον μαγικό ρεαλισμό. Για μένα είναι ένα είδος το οποίο ταυτίζεται τόσο πολύ με τους Λατινοαμερικάνους και με τους Ινδούς συγγραφείς, γιατί σε μεγάλο βαθμό το φανταστικό στοιχείο που αποτυπώνουν στα έργα τους είναι ακόμη πολύ πραγματικό στην καθημερινότητά τους. Τουλάχιστον νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι έτσι κάπως το ορίζει η Φάρα Μέντελσον στο βιβλίο A Short History of Fantasy. Αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος κι εγώ. Σίγουρα πάντως είναι ένα είδος που μπορεί να γραφτεί στην Ελλάδα και τουλάχιστον στο ομότιτλο διήγημα και εγώ επίτηδες επιδίωξα να δοκιμάσω να το γράψω. Και είναι και ένα είδος πάρα πολύ κοινωνικό και πολιτικό πέρα από τις επιρροές της λαϊκής παράδοσης.
Αυτός ο συνδυασμός έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αφού το αναφέρατε, θέλω να πω ότι σε αυτά τα διηγήματα υπάρχουν, ας το πω, επιλογές οι οποίες πολύ συχνά είναι πολιτικές και ουσιαστικές, άλλες φορές είναι και πολύ τολμηρές όσον αφορά την επιλογή να μιλήσετε παραδείγματος χάρη και εμένα μου έχει κάνει εξαιρετική εντύπωση αυτό. Γιατί στην Επανάσταση του 21 δεν υπήρχαν queer άνθρωποι?
Σίγουρα υπήρχαν. Σίγουρα υπήρχαν. Και το διήγημα αυτό, η Τρισεύγενη, γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτό αναφέρεστε, μία από τις εμπνεύσεις για το συγκεκριμένο διήγημα ήταν η ιστορία του Ζαφύρη που έτυχε να διαβάσω κάποια στιγμή, η οποία έτσι πολύ συνοπτικά για όσους μας ακούνε, είναι η ιστορία μιας ερωμένης του Καραϊσκάκη, η οποία ήταν θεωρητικά μια Οθωμανή, την οποία κάποια στιγμή έσωσε. Αυτή βαφτίστηκε Μαρία.
Η Μαριγό.
Ναι. Όμως ντυνόταν με αντρικά ρούχα και πολεμούσε στο πλευρό του σαν άντρας, την αποκαλούσαν Ζαφύρη. Έχει αποτυπωθεί και σε πίνακες της Επανάστασης ως Ζαφύρης. Οπότε κάπως το σκεπτικό ήταν κι αν ήταν όντως Ζαφύρης και δεν ήταν ποτέ Μαρία και απλώς αυτό μάθαμε. Και κάπως έτσι προέκυψε η βασική ιδέα της ιστορίας.
Ακριβώς. Ένας δήμιος αναζητά τη Δράκαινα μέσα από τα γυάλινα βουνά, προσπαθώντας να λύσει την κατάρα που κουβαλάει, το ένα διήγημα. Μια Χήρα προσπαθεί να αναπαύσει τον άντρα της που βρικολάκιασε, ψάχνοντας απαντήσεις στα παλιά του λιμέρια, το δεύτερο. Ένας νεαρός κλέφτης, τώρα θα μιλούσαμε γι' αυτό, κινεί γη και ουρανό για να γλιτώσει το καπετάνιο του από τη μυστηριώδη αρρώστια που τον ταλαιπωρεί, μέχρι τη στιγμή που θα πέσει στην ανάγκη μιας νεράιδας. Μια ανήπαντρη μητέρα ιστορεί έναν ψεύτικο σύζυγο τόσες φορές που καταλήγει να τον φέρει στη ζωή. Μια τραγουδίστρια καμπαρέ μαθαίνει ένα πολύτιμο μυστικό, ικανό να ανατρέψει τα πάντα στον αγώνα εναντίον των Γερμανών, αλλά με τρομερό κόστος. Και εδώ έχουμε μια παράξενη Ρόζα και δύο εξαφανισμένα ή θυσιασμένα άραγε παιδιά. Δύο αποξενωμένα αδέλφια συναντιούνται ξανά στο πατρικό του σπίτι και εξετάζουν τα αίτια της απομάκρυνσής τους και το μύθο της οικογένειάς τους. 11 φοιτητές εξαφανίζονται στην Αθήνα και εμφανίζονται μερικούς μήνες αργότερα αλλαγμένη για πάντα. Αυτό το τελευταίο διήγημα είναι ίσως το πιο φανερά πολιτικό, αν και εγώ έχω την αίσθηση ότι πολιτικοί υπαινιγμοί υπάρχουν και σε άλλα διηγήματα. Όπως επίσης υπάρχει μια πολύ δυνατή και έντονη αίσθηση ότι και ίσως διαβάσω κάποια στιγμή, αν προλάβω, ένα μικρό απόσπασμα, ότι πολλά μπορούν να έρθουν στον κόσμο αυτό, το να είμαστε μαζί όμως και η αλληλεγγύη μπορεί να μας σώσει. Ήταν ένα βασικό που απασχολούσε αυτό.
Σίγουρα, πάρα πολύ. Νομίζω ότι η συλλογικότητα είναι κάτι το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ. Με απασχολεί και με την ιδιότητα του κοινωνικού ψυχολόγου και με την ιδιότητα του ανθρώπου και με την ιδιότητα του συγγραφέα. Και η συλλογική μνήμη μαζί με την συλλογικότητα. Αλλά νομίζω ότι γενικά ένα πράγμα το οποίο αρκετοί από όσους γράφουμε λογοτεχνία του φανταστικού έχουμε ίσως κουραστεί να βλέπουμε είναι αυτή η ιδέα ότι οι άνθρωποι είναι χάλια, ο κόσμος είναι χάλια και άντε να πατήσουμε ένα κουμπί να τον τελειώσουμε. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει πάρα πολύ, είναι πολύ κλισέ και είναι και, δεν ξέρω, νομίζω πάρα πολύ πεσιμιστικό. Εγώ τουλάχιστον δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ κακό, αλλά μπορούμε να κάνουμε και πολύ καλό και έχουμε κάνει πολύ καλό. Ειδικά όταν συσπυρωνόμαστε συλλογικά.
Mm. Είναι αυτό που αναφέρεται κάπου. Χρόνοι δίσεκτοι και μήνες οργισμένοι ήρθαν και έρχονται και θα έρχονται μέχρι να μην υπάρχουν άνθρωποι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι όταν φτάνουν να τους κοιτάμε κατάματα με το κεφάλι ψηλά και να τους τραγουδάμε μέσα στα μούτρα πως δεν το βάζουμε κάτω. Ποιο διήγημα δυσκόλεψε πιο πολύ από τα υπόλοιπα?
αν δυσκόλεψε κάποιο, νομίζω ότι παραδόξως αυτό που με δυσκόλεψε πιο πολύ ήταν το καρφί στην κεφαλή. Και λέω παραδόξως γιατί δεν του φαίνεται με την πρώτη ματιά, αλλά ήταν νομίζω το μόνο διήγημα που όταν το ξεκίνησα δεν ήξερα ακριβώς που ήθελα να πάει. Μου πήρε κάποιο καιρό να το βρω. Με αυτή την έννοια ήταν το πιο δύσκολο. Αλλά με τον τρόπο τους, εντάξει, όλα δύσκολα ήταν και όλα πήρανε πολλή δουλειά και αρκετό χρόνο.
Όλα τα διηγήματα έχουν καταπληκτικό φινάλε. Θα μπορούσα να μαζέψω τις τελευταίες παραγράφους των διηγημάτων και να φτιάξουμε ένα κολάζ φινάλε των διηγημάτων και να πάρουμε πάρα πολύ μεγάλη ιδέα από τη συλλογή. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που κλείνουν. Δυσκόλεψε η γραφή αυτών των κομματιών, το πώς τελειώνει μια ιστορία.
Πάρα πολύ. Αν μας ακούει κάποιος ο οποίος με ξέρει από σεμινάρια ή λογοτεχνικά εργαστήρια, ξέρει ότι είμαι πάρα πολύ διαβόητη για το πόσο χάλια κλείνω τις ιστορίες μου στην πρώτη γραφή. Χάλια, πραγματικά απαράδεκτα.
Δεν φαίνεται αυτό, πάντως δουλεύτηκε.
Δουλεύτηκε πάρα πολύ και με σχόλια φυσικά και άλλων φίλων συγγραφέων, αναγνωστών και τα λοιπά, κατάφεραν να φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό, θα έλεγα, επίπεδο. Ελπίζω ικανοποιητικό.
Να ρωτήσω τώρα, επειδή έως τώρα έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πολύ καλά πράγματα για αυτό το πρώτο βιβλίο, αυτό εκτός από χαρά είναι και λίγο άγχος για τα επόμενα?
Σίγουρα είναι λίγο άγχος για τα υπόλοιπα. Αν και να πω την αλήθεια, όχι τόσο από άποψη του αν τα επόμενα θα είναι εξίσου καλά, γιατί πιστεύω ότι εξελισσόμαστε, οπότε ελπίζω ότι αν με αυτή τη λογική εξελιχθώ και εγώ, ίσως να είναι και κάτι καλύτερο, αλλά περισσότερο από άποψη είδους, επειδή γενικά το είδος είναι κάτι με το οποίο μου αρέσει να πειραματίζομαι και να γράφω σε διάφορα είδη. Δεν ξέρω απαραίτητα πώς θα γίνει αντιληπτό και αποδεκτό κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το βιβλίο.
Να μην δηλαδή μπείτε σε μια συγγραφική μανιέρα, αλλά να γράψετε ίσως και κάτι άλλο, να πειραματιστείτε δηλαδή και με κάτι άλλο.
Αυτό σίγουρα είναι ο σκοπός μου. Ελπίζω να καταφέρω να το κάνω αρκετά καλά, ώστε να έχει εξίσου καλή αποδοχή και το κάτι άλλο.
Αν είμαστε σε ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο που είχε άπειρες κατηγορίες βιβλίων, σε ποια... εντάξει, υπάρχουν πολύ καλά βιβλιοπωλεία, δεν είναι, το λέω με υποτιμητικό τρόπο. Λέω ότι αν, ας πούμε, υπήρχαν ράφια με πολύ εξειδικευμένους χαρακτηρισμούς, πού θα ανήκει αυτή η συλλογή?
Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Και η αλήθεια είναι ότι έχω δει να χαρακτηρίζεται με διάφορους τρόπους τόσο καιρό που διαβάζω τι γράφεται. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι είναι λογοτεχνία του φανταστικού κατά βάση. Βέβαια τώρα αν κάποιος τρόμαξε με τις ιστορίες, ποια είμαι εγώ να πω ότι δεν τρόμαξε. Αλλά εγώ την έγραψα με την λογική ότι είναι λογοτεχνία του φανταστικού, που είναι ένας πολύ ευρύς όρος, βέβαια.
Και πολύ θα ήθελα να μάθω με ποια άλλα βιβλία θα ήθελε να συγκατοικήσει αυτή η συλλογή. Ποιοι να ήταν δηλαδή οι γείτονες στο ίδιο ράφι.
Τώρα αυτή είναι πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη ερώτηση. Αναφέρατε σίγουρα τον Χρυσόστομο Τσαπραήλη, που νομίζω ότι κάπως υπάρχει μια συγγένεια, αν μη τι άλλο και μόνο λόγω κοινής καταγωγής, αντλούμε από πολύ κοινό χώρο εμπνεύσης.
Αυτή η φοβερή Θεσσαλική γη, δεν το συζητώ.
Αυτή η φοβερή Θεσσαλική γη.
Δεν το συζητώ.
Θα ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι ούτε κατά διάνοια δεν έχω φτάσει εκεί ακόμη. Θα ήθελα πολύ να συγκατοικήσω στα ίδια ράφια με την Ιωάννα Μπουρζοπούλη και τη Ζηράνα Ζατέλη. Αλλά νομίζω ότι έχω δρόμο μπροστά μου γι' αυτό.
Σε πολύ καλό δρόμο είσαι όμως, είστε, για να χρησιμοποιήσω πληθυντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μίλησαμε σήμερα. Αταλάντη Ευρυπίδου, εκείνοι που δεν έφυγαν, 7 διηγήματα εκδόσεις πόλη, το πρώτο της βιβλίο, αυτή η συγγραφέας ήρθε για να μείνει στα ελληνικά, στην ελληνική λογοτεχνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας σήμερα, πάρα πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση και για τις πολύ ωραίες ερωτήσεις.
Και θα ήθελα να κλείσουμε με το πέρασμα. Αλκίνος Ιωαννίδης, νομίζω πως θα το αγαπάμε και οι δυο πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Αργά, αργά θα γυρώ.